Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 12 август жума күнкү таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кечээ Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Ал эми Эстония Шенген визасы бар Орусия жарандары үчүн чек арасын жабары маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Чүйдүн Беловодск айылындагы аскердик бөлүктөгү жоокердин катуу сабалышына байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Баткен менен Жалал Абад облустарында мектеп директорлорун тандоо башталды. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, экоактивист Исмаил Карыпов менен интервьюну сунуш кылабыз. Облус соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлинде өткөн басмасы жыйынында Украинадагы согуш үчүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилиги бар экенин билдирди. Ал Орусия тарабынан жасалган деген аскердик кылмыштарды айыптап, бирок орус президенти алар үчүн жооптуу жана жоопко тартылышы керекпи деген суроого жооп берген жок. Бул тууралуу ДПА маалымат агенттиги жазды. Олаф Шольцтун айтымында Украинадагы согуштук аракеттердин башталышына жоопкерчилик карапайым орусиялыктарга эмес, өлкө жетекчилигине жүктөлөт. Бул тууралуу ал Орусияга виза берүүнү токтотуу сунушу боюнча суроого жооп берип жатып билдирди. Ал Орусиянын бардык жарандарына виза берүүнү толук токтотууну элестетүү кыйын экенин белгилеп, бул Путиндин согушу деди. Европа биримдиги кийинки санкциялар пакетинин алкагында Орусиянын жарандарына виза берүүнү жокко чыгаруу сунушун талкуулаганы жатат. Шаркет 26 февралдан баштап Орусия менен жеңилдетилген виза режимин убактылуу токтоткон. Европанын бир катар өлкөлөрүнүн элчиликтери жана виза борборлору орусиялыктарга кыска мөөнөттүү Шенген визасын берүүнү азайтуу же толугу менен токтотту. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген. Аскердик кол салуунун максатын ал Украинаны денафикациялоо жана демилитаризациялоо деп атаган, бирок анын жөнүн так түшүндүргөн эмес. Казакстандын Караганды облусунун Саран шаарынын соту танкестеликке зет белгисин койгон адамды 7 сутка камады. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Маалыматка караганда шаар тургуну 29-июлда 2-дүйнөлүк согушта талкаланган танктын эстелигине зет белгисин тарткан ага майда бейбаштык берген эс менен кылмыш иши козголгон. Сот чечимди чыгарууда шектүү айыбын мойнуна алганын жана өкүнгөнүн айтканын эске алган. 29-июлда Караганды облусунун милициясы Саран шаарынын 54 жаштагы тургуну кармалганын маалымдаган. Бул иш административдик укук бузуу катары каралган. Танктагы символ сырдалып өчүрүлгөнү менен сүрөт социалдык тармактарга тарап кеткен. Зет Украинага басып кирген орусиялык техникаларга тартылган. Кремльчил пропагандачылар аларды атайын операциянын символдору деп аташат. Кремль үгүт иштеринде бул символдорду көп колдонот. Казакстан сөз болуп жаткан символдорго расмий тыюу салган эмес, бирок буга чейин Казакстанда автоунаалардагы зет белгиси бар айрым айдоочуларга айыппул салынган. Ушундай эле окуялар Кыргызстанда да болгон. Жергиликтүү кабарларга келсек, Улуттук коопсуздук комитет акыйкатчы институтунун Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовскийге байланыштуу иш аракетин сындады. Анда Низовскийге козголгон кылмыш ишин тергөө ар тараптуу, бейтараптуу жана өзүн коргоо укугун камсыз кылуу менен өтүп жатканы айтылат. Тергөөнүн бейтараптуулугуна таасир этүүнү болтурбоо максатында акыйкатчынын аппаратын популисттик пиардан карманууга жана тергөө амалдарына кийлигишпөөгө чакырабыз деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Низовский коррупциялык шектен алып 9 августта кармалып, 10 августта сот аны үй камагына чыгарган. Ал Улуттук коопсуздук комитеттин тергөө абагында жатканда акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп чыккан. Атайын кызмат Низовскийди окуучулардын ата энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схема түзгөн деп айыптап жатат. Улуттук коопсуздук кызматы шектүү мыйзамсыз мүлктөрүн жашыруу максатында аларды жакындарына жана ишенимдүү адамдарга каттатып жүргөнүн, тергөөнүн жүрүшүндө анын жана жакын туугандарынын менчигинде 35 ашык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк аныкталганын билдирген. Тазалык муниципалдык ишканасынын айрым кызматкерлери мэриянын Бишкектин 1-май районундагы таштанды чыгарууну жеке ишканага берген чечимине каршы нааразылык акцияга чыкты. Аларга шаардын вице мэри Олег Попиков келип жолугуп, 1-май району шаардын борборундагы чоң район болгондуктан техникалары бар ишканага берилгенин түшүндүрүүгө аракет кылды. Айрым кызматкерлер тазалык муниципалдык ишканасынын техникасын жакшыртуу менен шаардын тазалыгын камсыз кылууга болорун айтып жатышышты. 7 августта Бишкек мэриясы 1-май районунда чогулган акыр чикилдерге байланыштуу тургундар арасындагы нааразылыктар жөнүндө билдирүү таратып, бул районду Экопроф жеке компаниясы тазалап жатканын билдирген. Акыркы кездери Бишкекте таштан убагында тазаланбай калган деген нааразылыктар айтылууда, мэриянын адистери иш жүрүп жатканын, таштан чилектер жуулуп турарын билдирүүдө, бирок айрым тургундар жуулбаган, тазаланбаган жерлер көп экенин далилдеген сүрөттөрдү социалдык түйүндөргө жарыялап жатышат. Буга чейин баш калаадагы таштандыларды чыгарып кетүүгө жооптуу тазалык ишканасы шаардан күнүнө 500 тоннанын тегерегинде акыр чике чыгара турганы айтылган. Ишканада 1,5 миңдей адам эмгектенет. Жапониянын Токио шаарында Кыргызстандан быйыл 400 тонна бал алуу тууралуу келишимге кол коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. 10 августта эки өлкөнүн ишкерлеринин биргелешкен жыйынында Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинин көмөгү менен атайын келишимге кол коюлган. Келишим Sojitz соода компаниясынын катышуусу менен Japan Style жана Yamada Big Company Group ишканалары торусунда түзүлдү. Расмий маалыматка ылайык, 2021-жылы 43.4 тонна бал Жапонияга экспортолгон. Ал эми экспорттун көлөмү 2020-жылы 15.7 тонна болчу.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. 11-12 август күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү ыктымал деп эскертти Кыргыз гидромет. Бүгүн аба температурасы Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт, Чүй өрөөндө 29-34, Таласта 26-31 градус болот, Нарында 24-29, ал эми Суу Самыр өрөөндө 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 24-29 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Аба температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. Кечээ эртең менен Харьков шаарынын тургундары кайрадан аткылоодон ойгонушту. Алардын бири Тамара Тимошенко.
Я не слышала ни звука, ничего, я только услышала.
Эч кандай добуш угулган эмес. Бир убакта үстүмө айнектин сыныктары күйүлүп түштү. Ортоңку терезе демедегидей эле чала ачык турган болчу. Үстүмө кулап түштү.
И оно упало целиком на меня.
Бийлик ондогон турак үй кыйраганын маалымдады. Бешембиде Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орус армиясы Луганск жана Донецк облустарын толугу менен өз көзөмөлүнө алуу аракетин көрүп жатканын, 60 ашуун конуш жана аскердик жайлар бутага алынганын билдирди. Днепропетровск облусунун губернатору Валентин Резниченко Никополь шаарына 120 ракета атылганда 3 киши окко учканын телеграм каналына жазды. Катуу кармаштар Донецк облусунда да уланууда. Өздөрүн ДНР деп атаган орусиячыл жикчилдердин өкүлү Даниил Бессонов алардын колуна өткөн Пески шаарчасында каршылык көргөзгөн күчтөр кала бергенин жазды. Бирок Украин бийлиги шаарчаны өз аскерлери көзөмөлдөп жатканын, орус армиясынын чабуулуна туруштук берип келе жатканын билдирди. Жикчилдер Украин тарап Донецкидеги пиво заводун аткылаганда түтүк бузулуп, сыртка аммиак төгүлүп кеткенин айтышууда. Жергиликтүү тургундарга көчөгө чыкпоо, терезелерди ачпоо эскертилди. Эки тараптын тең маалыматтарын көз карандысыз бышыктоо мүмкүн эмес. 11 августта Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Сеймдин жыйынында сунушту 67 депутат колдоп, 16 киши добуш берген жок. Билдирүүдө Орусия Украинанын аймагындагы карапайым калкка атайын чабуул жасап жатканы белгиленет. Латвиянын депутаттары Евробиримдиктин өлкөлөрүн Орусия менен Беларусьтун жарандарына туристтик жана уюмга мүчө мамлекеттерге кирүү үчүн виза берүүнү токтотууга чакырды. Расмий Рига августтун башында орус жарандарына туристтик виза берүүнү токтоткон эле. Ушул эле күнү Эстония Шенген визасы бар Орусия жарандары үчүн чек арасын жабары маалым болду. Бул тууралуу тышкы иштер министри Урмас Рейнсалу өкмөттүн жыйынында билдиргенин Азаттыктын орус кызматы Радио Свобода жазды. Рейнсалунун айтымында мурда берилген визалар күчүндө калат, бирок аны менен орусиялыктар Эстонияга кире албайт. Бул өлкө Москва Украинага басып киргенден көп узабай Эстонияда туугандары бар орус жарандарына гана виза бере баштаган. Министр чечим Шенген аймагына кирген башка өлкөлөр берген визаларга жайылбасын, кеп 50 000 виза тууралуу жүргөнүн белгиледи. Бирок келерки аптада Таллин Орусиянын бардык жарандарын киргизбөө жолдорун талкууламакчы. Бир нече күн мурун Эстониянын өкмөт башчысы Кая Каллас орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууга чакырган. Европага саякаттоо адам укугу эмес, бул артыкчылык. чыктык. Орусиядан аба каттамдар токтогон. Шенген өлкөлөрү виза берип жаткан чакта орусиялыктар чыга алган Финляндия, Эстония жана Латвияга күч келүүдө. Орусиядан туризмге азыр чекит коюу зарыл деп жазган премьер Твиттерге. Орусиянын жарандарына Шенген визасын берүүгө тыюу салуу сунушу 10-августта Евробиримдикке расмий киргизилди. Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Иван Нечаев демилгени шовинизмдин белгиси деп айыптады. Ушул эле күнү Германиянын канцлери Олаф Шольц орус жарандарын туристтик визалардан ажыратууга каршы экенин айтты. Канцлер согуш үчүн Путин жеке өзү жоопту деп белгиледи.
Биз конкреттүү адамдарды, олигархтарды, Орусиянын күч түзүмдөрүнүн колдонуучуларын бутага алган, кесепети көпкө чейин сезилчү санкцияларды кабыл алганбыз. Бул иш албетте улана берет. Мындай чаралар баардыгына бейкүнөө адамдарга каршы багытталса, анда майнап чыкпайт.
26 февральда Биримдик Орусия менен жеңилдетилген виза режими убактылуу күчүн жоготконун билдирген. Ошол эле маалда Еврокомиссия орус жарандарына таптакыр виза бербөө шаркеттин нормаларына каршы келет деп айтууда. Бир нече өлкө арасында Латвия, Эстония, Болгария, Чехия, Бельгия, Норвегия, Кипр жана башкалар орустарга туристтик виза берүүнү токтоткон же чектеген. Украин темасын улантабыз. 7 августта ВКонтакте социалдык тармагында 64-чү аскердик бригаданын каза болгон 44 жоокеринин жана офицеринин сүрөтү жарыяланды. Хабаровск аймагынан чыккан бул бригаданын Украинанын Буча шаарындагы кылмыштарга тиешеси бар экени кабарланган. Азаттыктын орус кызматы жоокерлердин көбү чын эле мерт кеткенин ырастады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Каза болгон жоокерлердин сүрөтүн ВКонтакте социалдык тармагына аскердик медик Алексей Асташов жарыялап, бир суткага жетпей өчүргөн. Бирок аны айрымдар көчүрүп калууга үлгүрүшкөн. Сүрөттүн алдындагы постто бул жерде бригаданын жеке курамындагы каза болгондордун 10-дон 1, бригадада дээрлик эч ким калбады деп жазылган. Азаттыктын орус кызматы Асташов менен байланышканда ал сүрөт Князев Волконской айылындагы аскердик шаарчада тартылганын айткан. Дал ошол жерде 64-чү бригада туруктуу жайгашкан. Асташовдун айтымында согушка жиберүүгө даярдалган бригаданын 1,5 000 мүчөсү бар болчу. Алардын көбү Беларусьтагы машыгуудан кийин эле Украинага жөнөтүлгөн, дейт ал. Асташов кошумчалагандай, сүрөттөгүлөрдүн көбү Эрдик ордени менен көзү өткөндөн кийин сыйлангандар. Ал 64-чү бригаданын 100 аскерлери Украинада каза болгон деп болголойт. 8 августта Бучадагы кылмыштар боюнча түзүлгөн жергиликтүү комиссия өз корутундусун чыгарды. Ага ылайык, орус аскерлери 419 карапайым тургунду өлтүрүшкөн. Алардын көбү машинеде бараткан жеринен аткыланган. Каза болгондордун 12 балдар. Жөн гана үйүнө, жер төлөөсүнө жашырынган карапайым тургундарды дагы туш келди аткылашкан. 10 кишинин дайыны ушул күнгө чейин белгисиз. Сүрөттө белгиленгендей, бригаданын 44 жоокеринин жарымы февраль жана март айларында эле мерт кеткен. Бул кезде алар Киев облусундагы шаарлардан чегинелек болчу. Кийин аларды Харьков облусуна жөнөтүшкөн. 25 апрелде эле 7 аскер мүрт кеткени маалым болду. Согуш тиликтүү институтунун эксперттери белгилегендей, Киев облусунан чегинген кезде орус батальондорунда саналуу эле адамдар калган.
Друга армия свиту. Спочатку Оно выглядало загрозой.
Дүйнөдөгү экинчи кубаттуу армия дешет. Башында чындыгында коркунучтуу, кооптуу сезилген. Бучадан кийин тескерисинче болгону ирээнжитет. Анткени ал армиядан эмне калды? Согуш кылмыштары, жек көрүү жана уят.
Другую армию свиту. Военные злочины, ганьба и ненависть.
Деген Украинанын президенти Владимир Зеленский. Жалпысынан Украинага кол салгандан бери Орусия 70-80 миңдей аскерин жоготту. Алар же өлгөн, же катуу жарадар болгон. Бул тууралуу 9 августта АКШнын коргоо министринин орун басары Колин Каль билдирди. Москва жоготуулар тууралуу акыркы жолу мартта гана маалымат берип, Украинада 1351 жоокери гана өлгөнүн ырастаган. Ошол бойдон үн ката элек. Көз карандысыз эсептерге караганда, Орусия аймактарынан Бурятия менен Тыва жан башына алганда Украинадан агып кеткен аскерлердин саны боюнча алдыда турушат. Бурятия 160, ал эми Тыва 100 көп аскеринен айрылганы кабарланып келет. Ал эми Эркин Бурятия коомдук фондунун президенти Виктория Маладаева өлгөндөрдүн саны андан да көп болушу мүмкүн деп болголойт.
И шквал просто у нас был грузовести до сих пор приходит постоянно.
Жүк 200 ушул күнгө чейин аябай көп келип жатат. Бурятиядагылардын баары эле биздин аскердик бөлүктөрдү жөн эле окко салып бергенин баары түшүнүп турат. Аны бизге жеткен аудио сүйлөшүүлөрдөн да угуп жатабыз. Бизде ашпайталар, буряттарды, тывалыктарды, дагестандыктарды жана калмыктарды алдыга жөнөтүп жатышат. Ошондуктан бизде жоготуулар көп.
Орусиянын Бурятия, Тыва сыяктуу жакыр аймактарында армияда келишим аркылуу кызмат өтөө эптеп акча табуунун бир жолу. Маселен, Тывада орточо айлык 10-15 миң рубльды түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Чүйдүн Беловодск айылындагы аскердик бөлүктөгү жоокердин катуу сабалышына байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Табарсыгы жарылгача сабалган жоокердин иши токтоп калганы коомчулукта кызуу талкууга айланды. Укук коргоочулар күнөөлүүлөр жоопко тартылбай калышы армиядагы башка укук бузуулардын жаралышына түрткү берет деп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8-августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскердик бөлүктөгү Бекзат Эсенбековдун сабалышы боюнча ишти токтотту. Сот муну тараптардын элдешип алганы менен түшүндүрдү.
Кармалган адам анча оор эмес кылмыш жасаган деп айыпталып жаткан. Мындан тышкары соттук отурумда жабырлануучу тарап алардын элдешип алгандыктарына жана материалдык чыгымдын орду толтурулгандыгына байланыштуу аталган кылмыш иш боюнча өндүрүштү кыскартууну суранган. Ошондой эле айыпталуучуга карата эч кандай доомату жок экендигин айткан.
Деди 1-май райондук соттун өкүлү Айзада Момонова. Аталган аскер бөлүктөгү мөөнөттүк негизде кызмат өтөп жаткан Бекзат Эсенбеков 1-июнда катуу сабалып, табарсыгы жарылып ооруканага түшкөн. Башкы прокуратура бул окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгогон жана 7-июнда жоокердин катуу сабалышына шек саналып, келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери кармалып, кылмыш иши козголгон. Сабалган жоокердин жакындары интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, укук тартибин коргоо органдарынан бийликтен жардам сурашкан жана келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн аскердин бири Эсенбековдун акча талап кылып, ортак мага алганы айтышкан эле. Алар коомчулуктан кыргыз өкмөтүнөн акыйкат чечимди талап кылышкан. Жоокердин энеси Алмакан Смаилова соттун чечими тууралуу оюн кыскача билдирди.
Бат энеси жалдырап келип, ошондой болуп калды. Каалагандай жазып беришсинчи.
Бекзат кызмат өтөгөн Беловодск айылындагы номер 86-123 аскер бөлүгүнүн командири Рысбек Жолдошбаев жакын арада анын жоокери жана кызматкери тууралуу маселе чечилерин кабарлады.
Своими врачебными комиссиядан обследование өтүп атат. Канчалык деңгээлде ушул аскердик кызматка жарактуу деген эне заключениени ошолор берет. Анын ошолордун заключениясын алып жарактуу десе мындан ары да кызматын өтөйт. Жок жараксыз десе анда бул комиссияга сөтүлөт. Приговорун алып келсе ошого жараша биз юридический изучать анан ошого баа беребиз да. Реабилитационный оправдательный болуп калса анда ал кызмат ордунда калат да. Азыр күндө ал кызматтан четтетилген, отстранен.
Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек. Июль айында эле Кыргызстанда 2 жоокер каза тапкан. 4-июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73-809 аскер бөлүгүнүн жоокери 22 жаштагы Элдияр Жайлобеков күзөттө турган жеринде 2 жолу атылган октон каза болгон. Мындан 2 апта мурун Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 күзөтүү колониясын кайтарган жоокер 18 жаштагы Калыс Абдыкабылов каза болгон. Жаз аткаруу кызматы ал өзүндө бекитилген куралдан ок чыгарып өзүн өзү аткан деп билдирген. Акыркы окуялардан кийин Кыргызстанда соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн, армиядагы зордук зомбулукту иликтей турган жумушчу топ түзүлгөн. Акыйкат институтунун эмгеги менен түзүлгөн топ бул жааттагы улуттук эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаны иликтеп чыгып, бийликке сунуш кеңешин даярдайт. Акыйкатчынын орун басары Альберт Кополов институт Мигзаттын окуясы боюнча чечимге нааразы экенин билдирди.
Мына укуктук баа берилиш керек. Адамдын денесине кандай жаракат келтирсе, ага сөзсүз укуктук баа берилиш керек. Эки тараптуу келишип ал деген позиция болбош керек. Биздин позиция ошондой.
Соңку жылдардагы бир катар иликтөөлөр кыргыз армиясы зордук зомбулук чоң сонун өңдүү уставка жат көрүнүштөрдөн жоокер өлүмү менен аяктаган каргашадан арыла электигин көрсөтүп келет. Жоокерлердин укугун коргогон кылмыш аму уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова армиядагы укук бузуу учурларындагы кылмыш иши токтолушун терс сыпаттайт. Ал жасастык учурлары жалпы укук коргоо ишине залакасын тийгизерин баса белгиледи.
Эгер эч ким жазага тартылбаса, эч ким болбосо, бизде эки нерсе же бир мыйзам түрүндө жазага тартылыш керек, же бир мыйзам түрүндө чоң-чоң сунма штрафтарга болуш керек. Ошондой гана кылмыштар жок болот да.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2020-21 жылдары оңдоо жоокер жанын кыйган. 2019 жылы кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018 жылы 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Анда сырткары армияда зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздү улантабыз. 11 августта Баткен менен Жалабат облусундагы мектеп директорлорунун тандоо башталып, компьютердик тест өттү. Президент 12 июлда кол койгон жарлыкка ылайык 5 жылдан көп убакыттан бери иштеп келген директорлор кызматтан алынып, ордуна жаңы жетекчи сынак аркылуу дайындала турган болгон. Мектеп директоруна кошо мугалимдерди да мезгил-мезгил менен ушундай сынактан өткөрүп, деңгээли аныкталып турса, билим берүүдө жылыш болот деле дешет кээ бир катышуучулар. Мындай сынактын уюштурулушуна да нааразылык болгондор жок эмес. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сынактын жүрүшүнө катышып келди.
Татаал суроолор келди, бирок даярдык да жаман болгон жок.
Адилет Салимбай уулу 29 жашта Баткен шаарындагы Кызыл жол орто мектебинин директорлугуна талапкер катары сынакка катышып, 65 упай менен директор болгону турат. Мектепке директор болуу үчүн атайын адабияттарды окуп даярданганын айтат.
Жакшы шартта өткөрүлдү, адамдык фактор болгон жок. Мен ушул билим берүү системасында өзгөрүүлөрдү көрүп, агамдай жакшы мамиле менен мындай көңүл буруп, мен дагы ушул жатыш мындай жетекчи катары өзүм иштеп, өзүм тажрыйбамды өнүктүргүм келди. Татаал суроолор келди, бирок даярдык да жаман болгон жок. Албетте, бул конкурстан өтүш үчүн мыкты даярдык керек.
Баткен облусу боюнча 98 мектеп директорлугунун ордуна 200 ашык талапкер билдирүү берип, биринчи этапта тиешелүү кагаздарын тапшырып, өткөн 149 талапкер компьютердик тестирлөөгө киргизилди. Жалабат облусунда болсо 158 мектептин директорлугу үчүн сынак жүрдү. Мында талапкерлер компьютер аркылуу 1.5 саатта 80 суроого жооп бериши керек. Азырынча тестирлөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп, апелляциялык арыз жазгандар болгон жок. Сынакта 60 балл ала албай, директорлукка өтпөй калган талапкер Мухаммед Жалалидин уулу тандоонун жүрүшүнө нааразылыктар болбогонун байкоочуларда көзөмөлдөп турганын айтат.
Жок, нааразычылык жок. Ошол мүмкүн болушунча завучтар, правкомдор, ошол администрацияларга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Биринчи ошол мектептерде администрация тармактарында иштеп келгендерге баягы жеңилдик болот экен. Нааразычылык жок, мен бизде кечирээк маалымат алдык, даярдык бир аз азыраак болуп калды ошол.
Тестирлөөнүн ачык айкындуулугун көзөмөлдөө үчүн мугалимдердин кесиптик бирлиги, билим берүү мекемелеринин, коомдук уюмдардын өкүлдөрү байкоочу болуп катышты. Байкоочу катары катышып жаткан Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов сынактын жүрүшүндө район шаардык билим берүү башкармалыктары кийгилише албай турганын, билимдүү уюштуруучу директорлор тандалып келсе, иштин жылышы жакшы болорун айтат.
Билим берүүдө чоң реформалар башталып атат. Коркпой баягындай кадамды ташташыбыз керек. Бул жаңыдан келген директор сөзсүз мектепке жаңылаанын алып келет. Бул өтө жакшы учурунда болгон нерсе, муну биз колдойбуз. Бүгүнкү күндүн талабы ошол издегич, жамаатты алга сүрөгөн, жакшы бир ой пикир, идеяларды тапкан, билим сапатын көтөрүүгүн үстүндө иш алып барган жетекчилер болсо, бул сөзсүз билим берүү тармагында өз үлүшүн кошот да, иш дагы жеңил болот.
Президент Садыр Жапаров 12 июлда мамлекеттик жана муниципиалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынак менен тандоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кесипкөй адистерди тартуу, билим берүү чөйрөсүндөгү башкарууну жакшыртууга багытталганы айтылган. Сынакта эң көп упай алган талапкерди министрликтин сунушу менен райондук билим берүү бөлүмдөрү кызмат орундарына дайындайт. Мектеп директору болуу үчүн талапкердин 7 жылдык педагогикалык стажы, педагогикалык жогорку билими болуусу шарт. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билимдин сапатын жана маалымат технологиялардын баалоо улуттук борбору сынакты уюштурууну колго алган. Мекеменин өкүлү Бактыгүл Шамшиденова мектеп директорлугуна тандоо талапкерлердин заман талап кылган баардык мүмкүнчүлүктөрү баалана тургандай суроолордон даярдалганын айтат.
5 разделден болуп атат: управленческий менеджмент, педагогика, возрастная психология, закон об образовании, ичинде конвенция о ребенке, статус учителя, закон об образовании, государственный стандарт дегендерден тест алынды. IT-компетенция бул болсо на уровне пользователя болуп атат да. Тестти түзүп атканда биз айылдык мугалимди ойлойбуз да. Ошо чоң алайда жашаган, лейлекте жашаган мугалим ошо тесттерге жооп бергенге алдары келсин деп.
Министрлик өткөн айда Талас облусунда мектеп директорлорун тандоого байланыштуу биринчи пилоттук сынак өткөргөн. Быйыл жаңы окуу жылынын башталышына чейин өлкө боюнча 5 жылдан ашык директор болуп иштегендер кызматынан бошотулуп, баары сынак менен кайрадан тандалмай болгон. Талапкер Мухаммед Жалалидин уулу болсо директорлукка даярданып жатып, бир топ адабияттарды окуп, билим деңгээлин өстүргөнүн айтып, сынакты бир эле директорлор эмес, мугалимдердин баарына жүргүзүп, билим деңгээлин аныктап алса жакшы болорун айтат.
5 жылда бир өткөзүп турса аябай сонун болот экен. Себебинде аккредитацияда башка да мындай ачык айкындык болбойт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул керектүү нерсе экен. Мен мына даярданып жатып дагы көп нерсени көрдүм, көп нерсени билип алдым. Азыр ушул тестке келип ушуга даярданып жатып мен билбеген нерселерди билдим.
Баткен облусунда 98 бош орун үчүн сынакка катышкан 147 талапкердин 60 гана зарыл болгон, 60 балды топтой алды. Калган бош орундар үчүн дагы сынак өтөт. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл жаңы окуу жылына карата миңге чукул мектептин директору алмаша турганын билдирген. Бул демилгеге каршы болуп акция уюштургандар да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Убуду Азаттык радиосу таңкы берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Эми Жашыл планета түрмөгүнөн экоактивист Исмаил Карыпов менен интервьюну сунуш кылабыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Саламатсыз ба Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, аты жөнүм Нурболот Азамат. Биз бүгүн экоактивист Исмаил Карыпов менен климаттын өзгөрүүсү боюнча маектешебиз. Бул процессти сиздерге болушунча жалпак тил менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Исмаил, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Студияга келгениңизге ырашчылык билдиребиз.
Силерге рахмат.
Жакында эле сиз Facebook баракчаңызда бир тамашалуу диалог бөлүштүңүз да. Ал жерде бирөө айтып атат, бул жай менин жашоомдогу эң ысык жай болду депчи. А экинчиси жооп берип атат, жок, бул жай сенин жашоомдогу эң муздак жай депчи. Чын эле баягы жыл өткөн сайын күндүн ысышы, абанын температурасы көтөрүлгөнүнө күбө болуп атабыз. Мунун кесепеттери кандай болот эми?
Негизи мунун баары климаттын өзгөрүшү үчүн болуп жатат. Бир 2 жыл мурун эле окумуштуулар жана экологтор айтып атты, ушул климаттын өзгөрүшү 2 нерсе таасир этет. Бул биринчи окружающая среда, а экинчи бул антропогенный деп коет, то есть адамзаттын таасири тийгизип атат. Азыркы экологтор, азыркы окумуштуулар айтып жатат, көбүнчөсү эң көп зыян таасири бул адамзаттан болуп жатат. Биздин мол жана көмүр, кычкыл газ дары үчүн, анан жана башка парник газдары чогулуп, ошол биздин жер жүзүнүн да кийим катары дүйнөтүп коюп атат,
тосуп калат.
Тосуп калат. Анан ошондуктан мындай бир тоскулдук болуп, ошондуктан ичинде биз күндүн немесин алып эле ызып бартабыз да. Эң негизгиси жамандыгы бул күндөн күнгө эми аба ырайы ушинтет, чоңоет температура. 1880 жылдан баштап азыркы жылга чейин 1.1 градус Цельсий көтөрүлдү да. Бул абдан кичинекей деп кээ бирки адамдарга угулушу мүмкүн, бирок мындайча карап келгенде ошол 1.1 градус көтөрүлгөнү абдан зыяндарга алып келип жатат. Биздин Кыргызстанда мына азыркы учурда 43-45 градуска жетип атат. Бунун баары көтөрүлүп көйгөндөн көбөйүп баштайт да.
А буга биз мисалы үчүн сиз же мен, жөнөкөй адамдар кандайдыр бир таасир эте алабы?
Эң биринчи негизгиси бул жана биз көмүр, кычкыл газдар чыгып атат деп атпайлыкпы? Ошону кыскартыш керек, токтотуш керек. Мисалы ТЭЦ, ар кайсысыз фабрикалар, заводдор курулуп жатпайбы? Ошонун баарын альтернативный источник энергия которуш керек. Бул мисалы күндөн энергияны алса болот, шамалдан энергияны алса болот, бисткенде жана ал ГЭС бар го, гидроэлектростанция, ошондон электрон алып, то есть көмүрдү колдонбой жана газды күйүшпөй, жердин өзүнөн эле электроны неме күчтү алмай да.
Азыр мына мөңгүлөр эрип атат деп атабыз. Кыргызстанда ушул жылы өзгөчө аябай байкалды, кургакчылык маселеси келип чыкты. Мунун баары эле ошол климаттын өзгөрүүсүнөн кайсы бир таасир этип атат да.
Албетте,
сиз азыр айткан нерселердин баардыгы бул баягы мамлекеттик масштабта, эл аралык масштабтагы көйгөйлөр болуп атат да. Жөнөкөй жаран кандай аракет жасашы керек?
Азыр кичине кыскача айтып кетейин жана ал мөңгүлөр жөнүндө. 2100 жылга чейин 65%-тан 95% мөңгүлөр эрийт. Мөңгү эрисе бизге абдан чоң көйгөй алып келет, анткени биздин өлкө эмнеден болунат? Көбүнчө жыб атнабыз да жана сельское хозяйство болуп жатпайбы? Чоң кургакчылык алып келет да. Ал кургакчылык биздин экономикага влияет этет. Бунун баары бир мындай цепочка деп койсок болот, бирөө үзүлсө таасир тиет бири бирине. Ошондуктан ар бир адам, мисалы сиз, мен же досторубуз, ар бирибиз бак отуруш керекпиз. Биринчи, ушул BBC жаңы кино чыгарды Грета Тунберг боюнча. Ошакта айтып жатат, бакты отургузган күндө сразу жана ал немелерди впитывать этип баштабайт, ал мол CO2 көмүр, кычкыл газдарын. О, бир 15 жыл өткөндөн кийин гана канчалык бактын жашы чоң болсо, ошончолук бак адамзатка жакшы таасир тийгизет да. А канчалык жаш болсо, ошончолук бактын пока что пользасы жок болот. Ошондуктан бакты биз өстүргөнгө азыр аракет жасаш керекпиз. Бакты кыйбаганга, бакты канчалык көбүрөөк отурсак, биздин Кыргызстандын ичине климатыбыз благоприятный болот да адамзатка. Анан мындайча ой бар, негизи биз эгерде ушул 5 жылдын ичинде канчалык көбүрөөк бак отурсак, кийин бир 5-6 жылдан кийин биздин өлкөбүз туризмге абдан благоприятный болуп калат да. Анткени туристтин баары дүйнө жүзүндө жана Канадада канча адам өлдү дейт, Америкада канча адам өлдү дейт күндүн ысыгы үчүн. Бизге туристтер келип баштайт. Анан кээ бирки эко активисттер айтып калышат, азыр кыймылдасаң дагы кеч болуп калды деп. Кечөөнү кыймылдаш керек болчу деп.
Буга эч кандай карайсыз? Чын эле ошондойбу, кечиктикпи?
Мындайча айтканда ооба, анткени азыркы учурда биз көрүп жаткан нерселердин баары биз кечиккен үчүн. Мисалы, ким эң көп көмүр кычкыл газдарын чыгарат? Бул чоң өлкөлөр, ири өлкөлөр, Америка, Европа жана Кытай, башка өлкөлөр. Ошолорго илгери эле биз токтотуш керек болчубуз да. Илгери эле алар жанагы альтернативный источник энергия өтүш керек болчу. Илгери эле алар бизге, биз бир бирибизге жардам берип, ошого туруштук кылыш үчүн, ошого өтүш үчүн бир максаттарды коюш керек болчу, анан өтүш керек болчубуз. Азыр мисалы максатыбыз бар, Парижское соглашение деп коет. Максатыбыз бар, бирок биз аны аткарбай жатабыз да. Мындайча айтканда биз 10 жыл бар, 10 жылдын ичинде өзгөртпөсөк тез аранын ичинде кийин мындан да жаман нерселер күтүп жатат бизди. Анткени мөңгүлөрү эрийт, Гренландияда жана ал немелерде полюстарда мөңгүлөрү эригенде суу көбөйөт да. Ал суу көбөйгөндө мисалы жана ал островоктор, как Япония, Гавайи, бөлөк островтор суунун астында калып калат. Суунун астында калганда элдер миграцияга кетиш керек болот. Кайсы өлкөлөргө миграция барат? Миграциядан тышкары күн ызыгандыктан засуха болот да. Ошол кургакчылыктан тамак аш аз болот. Тамак аш аз болгондуктан абдан чоң кризис бизди күтүп жатат. Мындайча айтканда бул жана ал цепочка, анан бир жагы үзүлүп кетсе баарына жаман негативный последствия.
Климаттын өзгөрүүсүнө өндүрүшү күч алган мамлекеттер аябай чоң таасирин тийгизип атат дагы, анын азабын, анын кесепетин кедей мамлекеттер тартып атат. Биз моюнга алыш керек, эми жардым мамлекетпиз да. Бизде анчалык көлөмдөгү баягы батыш өлкөлөрү сыяктуу өндүрүш жок биздечи. Бирок кесепетин биз дагы тартып атабыз алар менен катар.
Албетте.
Анан жөнөкөй мамлекет катары азыркы абалыбыз менен бул алдыда күтүлүп аткан климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерине туруштук бере алабызбы?
Азыркы учурда эгерде картадан карап көрсөңөр, жылуулук картасы, ал картадан карасак ушул Таджикистан жана Кыргызстан ушул Тянь-Шан тоолор кеткен жакты тарапта карасак жашылыраак көрсөтөт да. А калган биз Борбор Азиянын ичинде өлкөлөрдү карасак кызыл. Ал эмнени билдирет? Анткени бизде тоолор бар, тоолуу жер, жок дегенин кичине жашылча бар. Эгерде биз көбүрөөк жашылчаны тигип, көбүрөөк бактарды тексек, биздин ушул шаарыбыздын, өлкөбүздүн ичинде бир благоприятный климат пайда болот да. Эң негизгиси мисалы Россиядай толтура тийип туруп аракет жасаш керекпиз да, чтобы кийин алар өрттөнүп кетпеш үчүн. Мисалы тиктик аны караш керек болот, суугарып аларга мындай ограждение тийип, мисалы кудай сактасын өрт чыгып баштагандан болсо бир пландарды түзүш керек болот да, кантип ошол өрттү токтотуш керек болот. Антпесе кандай өрт чыгып кетсе, биз аябай жакшы бактарды тигип туруп өрт чыгып анын баарын жоготуп ийсе, анда бул эки эсе зыян келтирет да. Анткени ал ошол бак күйгөндө көмүр кычкыл заттары чыгат да, ошолор асманга да кайта зыян таасири тийгизет.
Бак тигүүдөн башка да кандай ыкмаларды колдонуу менен бул процесске таасир этип алабыз?
Кийинки процесси бул Кыргызстандын ичинде мисалы биздин тоолуу жерлерге солнечный панелдерди койсок болот. Мисалы азыр шаардын ичинде иштеп атпайбы, аны полностью бир возобновляемый энергия киргизсек болот. Мисалы ошол ветряной станциялар же күндүн панелдерине отургузуп туруп, бул абдан жакшы таасир тийгизет. Анткени биз андан энергия алгандыктан, биринчиден бул арзаныраак энергия болот, экинчиден зыяндуу эмес энергия болот да. Анан өзүбүздүн оңдоо, ушул ар бир адам өзүн токтотуп, мындайча айтканда осознанный потребление деп коет. Мисалы биз толтура тамак аш алып келип үйдөн чирип кетип атат, ал тамакты ыргытып атабыз, ал барып свалкага кетет, свалкадан бөлөк нерселер менен чирит чогу иреттен аракет жасаш керек да. Мисалы кичине сатып кел, ошону эле же, андан ашык алба, үнөмдөгөнгө аракет жасай, кереги жокту алба. Эгерде биринке кереги жок болуп үйдө жатып калса, аны бөл, бөлөк адамга бер же бөлүштүрүп бер дегендей. Негизи кыргыздардын ичинде бизде өзүбүз илгертеден таратты карап келсек, ата бабаларыбыздан калган нерсе бул. Эмне үчүн жер эне деп коебуз, ума эне, там теңир ата, бунун баары бизде бар болчу да. Биз азыр ошону кичине жоготуп койдук.
Жаратылыш менен гармонияда,
гармонияда жашап, гармониядан да тышкары зыян келтирип кетирбей, андан наоборот ага өзүңдүн пайдаңды тийгизип, тенгрианство эмес, бул дин боюнча эмес, а могу гармония боюнча айтып келдим да.
Жашоо образы.
И жашоо образыбыз. Мисалы биз ошол тоого чыкканда мээбиз эс алат го, кадимкидей эле. Мээни эс алгандан кийин жаңы идеялар келип баштайт, туурабы? Ал идеялардан биз өзүбүз мындай вдохновленный болуп биримкен жазган аракет жасайбыз. Ошондой эле бир гармония болсок, ойлоном, биз жакшы-жакшы максаттарга жетебиз го деп.
Ушул маданиятты, жаратылышка камкор мамиле жасоону, тазалыкты, ушул маданиятты биз элде кантип калыптандырабыз? Мисалы үчүн жаштар арасында, коомчулукта жаратылышка айырма мамиле жасоону, эгер ушул бойдон кете бере турган болсок, бизди алдыда чоң кырсыктар күтүп атканын элге кантип жеткиребиз? Менимче азыр эл бул нерсеге, экология темасына такыр эле көңүл бурбай атат.
Абдан жакшы суроо бериңер.
Кайдыгер мамиле жасап болот?
Рахмат ушул суроого. Мурун мен ушул суранчымын. Досторум эле, мисалы досторум эле мен патриотмун деп көкүрөктөрүн урушат да. Анан бир аздан карап барсаң, көчөдө барып эле таштандан ыргытышат, арыкка түкүрүшөт. Анан жиним келерчи айтыверчүмүн, суранам, эми алып койчу деп. Азыр болсо ушул убакыт өткөн сайын өзүмө да нервим келип жетпей жатат да ушул суранган үчүнчү. Азыр кыйкырам, кыргыз жерим, ыйык жерим дейсиң, ага кайсы бетиңе анан ошону ыргытасың дегенде адам уялат да, кайталат. Анан азыр мен ушундай бир радикалдык тактикага келдим. Сыйлуу сөздөрдү айтпай кыйкыр баштадым. Бир жерде таштан ыргытса штраф болот, 2000 сом деп сразу телефонго тартам.
Демек мыйзам менен катаал жолдорду колдонуу менен тарбиялайбызбы элди, же кандай кылыш
керек? Менин оюм боюнча ушундай болуп калды, анткени кичине оорда жаштарды ишү, бөбөктөрдү, өспүрүмдөрдү кичине тарбияласа болот. Аларга түшүндүрүп берсең алар түшүнөт. А кичине чоңураак адамдарды ошо кыйкыр баштадым да.
Көп адамдардын мисалы үчүн ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча болуп аткан ушул процесстер боюнча такыр эле түшүнүгү жок да. Айрымдар мисалы үчүн биздин маекти көрүп деле ойлошу мүмкүн. Менин таштанды ыргытканыма же бак отургузганыма күндүн ысыганын кандай байланышы бар депчи мисалы үчүн. Ушул багытта элди агартуу, маалыматты жеткирүү, климаттын өзгөрүүсү жөнүндө түшүндүрмө берүү, анын кесепеттери жөнүндө элге түшүндүрүү боюнча кандайдыр бир иш аракеттер болуп атабы? Эгер болуп аткан болсо, аларды сиз кандай баалайсыз?
Тилекке каршы азыркы учурда көрбөйм, бүт эле англис тил же орус тилинде болуп атат, могу блогерлер тартып келатат. Биздин блогерлерге бир мындай кайрылыш жасап же мамлекетке айта турган нерсем ушул чогуу бир тарапты иштеп, эгерде бир информационный, бир маалыматтуу компанияны жасаса, ошондо жакшы натыйжа болот деп ишенем. Азыркы учурда жок, мен көрө элекмин. Бишкек шаарынын ичинде эле болуп жатат, магазиндер ачылат, мага окшогон активисттер бирмке кылышат, бирок анын баары мындай кичинекей-кичинекей эле болуп калып атат да, чоң элге, калкка жетпей калып атат, калк укпай калып атат да. Уккан учурда дагы тилекке каршы мамлекет ага жол түзүп бербей атат да. Мисалы мен жер үйдө жашайм, мага жакшы болду да, мен таштандан реттегенчү. А ким квартирада жашап калгандарга кичине оорураак болуп калат, анткени аларга кыргытат реттегенин. Анан ушул мамлекет бир жок дегенде жол түзүп берип, жардамга чыкса, ошондо бир диалог түзүп туруп, бир иш аракет жасаса болот эле деп ойлоном да. Алыс барбай эле колук, ушул биздин тилекке каршы мусорный полигон чиригенден чирип эле жатат, анын четтерин үйлөр курууга одобрение берип атат, анын баары туура эмес. Анткени акта жашаган адамдар тилекке каршы аларда дагы акчалары жок болуп калып атат, там бөлөк жерден алган ак жер арзаныраак болуп калып атат. Бирок адамзат түшүнбөйт атат да, канчалык жаман нерсе жашаган сайын ошончолук сен өзүңдүн ден соолугуңа көбүрөөк акчаны куротосуң, акта канчалык зыян, химиялык нерселер күйөт ошол полигондо, анын баары адамзат дем алат. 2-3 кыш болуп калдыбы, смог деген көйгөй чыгып калды. Биз ал менен дем алган сайын азыр пульмонологдор айтып жатат, жаштар, кичинекей бөбөктөр аллергиясы менен, астма менен төрөлүп жатышат. Анын баары эмнени билдирет? Анын баары ушул климаттын өзгөрүшү. Биз өзүбүздү өзгөрбөй жатабыз да, мамлекет менен бир диалог түзбөй жатабыз.
Мисалы үчүн мамлекет менен жарандардын ортосунда диалог болушу керек деп атпайбызбы? Жарандар тарабынан бак отургузуу, жөнөкөй эле ошол таштандыны ийгүү, иреттөө, ашыкча баягы калдыктарды чыгаруудан кармануу сыяктуу кеңештер берип атасыз, а мамлекет тарабынан ошого шарт түзүлүшү керек деп атабыз да. Эң кыска аралыкта жасала турган кадамдарды санап бере аласызбы? Эң оңой, азыр биздин шартты билесиз, экономикалык абалыбыз сизге маалым. Жарандар, мамлекет ушул учурда эмне кылыш керек? Дароо азыр жасала турган натыйжалуу бир кандайдыр бир нерселер барбы?
Айтып кетпедикпи бак деп? Анткени бак аябай шашпай өсөт, анан ошону азыр биринчи ушул бакты отургузуп туруп, бүт ушул өлкө боюнча бакты отургузганга аракет жасап туруп, параллельно жанагы маалыматтуу компанияны жүргүзүү. Мисалы ковид башталгандан бери ар кайсы бирикмелер, активисттер жардам бербедиби? Могу жарнамаларда болду, бет кап кийгиле депчи, вакцинаны жүргүзүп жатат. Ошондой эле бир маалыматтык компанияны жүргүзүш керек мамлекеттик деңгээлде. Анын баары болуп жаткандан анан бөлөк нерселерди аткара берсе болот. Мисалы мусорный полигондун жанында үйлөрдү курбаш үчүн, көмүр кычкыл газдарын чыгарбаш үчүн Кыргызстан боюнча газды киргизүү, андан тышкары газ киргизгенден кийин жанагы солнечный панелялар болот го, күндүн панелдерин, ошолорду неметип баштасак эле бир 6 жылдын ичинде ушунун баарын аткарсак болот деп ишинем 6-7 жылдын ичинде. Негизи бул аябай оор деп эсептелинет, бирок мындайча карап келсек, канча акча жөнлөй курулуп кетип атат. Ошол акчаны туура багыттап, туура аткарсак, 6-7 жылдын ичинде аткара алабыз.
Бириккен улуттар уюму айтып атат, кийинки пандемия бул кургакчылык. Бул өңүттөн алып караганда бул нерсеге коом жапырт көңүл буруш керек болуп атат да азыр. Этибар албай атабыз. Экология темасы, климаттын өзгөрүүсү деген темалар бизге мындай көп деле кызыгуу жаратпайт да. А чындап келгенде бул эң приоритеттүү маселе бойдон калып атат.
Эң негизги.
Учурдан пайдаланып коомчулукка эмне деп кайрыласыз? Экоактивист катары эмнелерди айткыңыз келет? Кандай чакырык жасагыңыз келет?
Мактанбайм, бирок ушул 5 жыл болуп калды. 5 жылдын ичинде мен өзүмдү өзгөрткөнгө аракет жасап, үй бүлөмө жардам берип жана мен коомумду өзгөрткөн үчүн 100 адамды мен өзүмдүн артымам последователь кылып алдым да. Алар азыркы күндө өзүнүн таштанылары сортошот. Андан тышкары ушул климат өзгөрүп жатканына бир 500 адам маалыматтуу болуп калды да. Анан ушул ар бир коомдун ичинен жок деген 2-3 адам ушинтип баштаса Кыргызстандын баары билип маалыматтуу болуп калышат го деп ойлоном. А бул бизге тийишпейт, а бул анан болот, а мен балдарыма тийбейт деп ойлобостуктан азыр кыймылдап башташ керек да. Эң биринчи бул эң оор дегеним керексиз нерселерди тыюу салуу өзүңөрдүн. Анткени көп адам ойлойт, мен эко-френдли деп коет да.
Жаратылыш менен дос.
Жаратылыш менен дос адам болгон үчүн абдан көп акча керек депчи. Чындап келгенде канчалык сен экологичный болсоң, ошончолук экономичный болосуң. Эгерде силер акчаны да үнөмдөйм десеңер, анда экологиялык жолуна түшкүлө. Биринчи бул керек жок, жана ал баклажкаларды, суусундуктар сатып албай, өзүңөрдө бутылканы менен дайыма жаныңарда алып жүргүлө. Экинчи бул керек жок нерселерге сатып, мисалы кийимди. Үйдө кийим барбы? 5-6 жылга жетет ал жок дегени. Жана качественный кийимди алгыла, анан бөлөктөр менен бөлүшкүлө ушул кылып аткан нерсеңерди. Үч нерсе бар, жана ал reuse, recycle англисче. Биринчи бул керек жок нерселерден баш тартуу, reuse эгерде бар болсо ошону кайта колдонуу, экинчи жолу, үчүнчү, төртүнчү жолу. Жана recycle бул переработка кылуу. Мисалы пластик алып калсаңар да, ал пластик бөтөлкөнү немеге таштасаңар болот, атайын могул сеткалар бар го. Жана бөлөктөргө берүү, өзүңөрдүн кийимиңер кийилбей калса бөлөк адамдарга берүү, ушундай үч нерсени колдонсоңор эле өзүңөрдү билбей каласыңар, как жарым жылдын ичинде өзгөртүп кетесиңер да.
Сиз Азаттыктын жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн экоактивист Исмаил Карыпов менен маектештик. Маекти мен Нурболот Азамат алып бардым. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө-үй текшерүү жүргүзүп, натыйжада дээрлик 5,5 миң бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканын аныктады. Мээримге зар болгон, кордолгон балдар жөнүндө Замира Кожобаева сөз кылат.
Ай тиген тонун тескей, алтынын апам эстейди, алтынын апам эстесе ай сайын келип кетпейди, күн тиген тонун тескей.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда 476,681 үйдү кыдырып, натыйжада ата энеси мигрант болуп жүргөн 100,174 баланы аныкташты. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 25-июлда журналисттерге билдирди.
476 миңден ашык үймө-үй кыдыруу жүргүзгөн. Жакындарында калган 100 миңден ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80 миңге жакын баланын ата энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Баардык балдар көзөмөлгө алынды.
Жогорудагы расмий маалыматтарда айтылган 100 миңдей баланын ата энеси экөө тең, же бири алыс жакта миграцияда иштешет. Бул балдар атасынын же апасынын айрымдары экөөнүн тең мээримине, тарбиясына муктаж болуп чоңоюшууда. Андай балдар жалпысынан аймактык социалдык кызматкерлердин жана мектептеги социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушат.
Министрліктің бұл маалыматына ишенсек, акыркы 3 жылда мигранттардың балдарының саны дээрлик 2,5 эсеге азайган. 2019 жылы Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256 000 бала катталса, алардын ичинен 119 000 баланын ата-энесин эки тең эмгек миграциясына кеткени кабарланган. Бирок Нукат районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Гүлбара Кулматованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ата-энеси миграцияга кеткен балдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө.
Миграттын балдары 10 жыл мурдага караганда азыр көбүрөктү. Биздин мектептин, например, 700'ден ашуун окуучу бар. Ошонун где-то 250-270 бала мигранттын балдары. Алар эми, конечно, тайнесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда, жеңелеринин, тайжелеринин колунда болот да. Конечно, аларда мындай ата-энеге болгон кырсалык өтө күчтүү да балдардачы. Алар мындай материалдык жактан обеспеченный болот аларчы. Бирок ата-эненин мээрими, баягы үйдөгү обстановкалар, алар менен көп сүйлөшөм, анкеталарды алам, ушундай ушу апамды сагындым, атамды сагындым деп мындай чоң эле 7-8 класстын балдарга кадимкидей көз менен жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жаштак жакшы эме. Мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой дейт да.
Кулматованын айтымында ата-эне мээриминен тарбиясынан өксүк чоңоюп жаткан балдардын катарын кийинки убакта ата-энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк толуктай баштады. Андай балдар атасына да, апасына да бара албай, туугандары менен калып кетишет, дейт мугалим.
Ажырашып баланы өз менен алып келет келиндер, анан апасына таштап кетет, үй кылышын керек. Анан ошондой биздин айылда көп эле ажырашып кеткен келиндер кайра турмушка чыгышып, анын балдары короче онун биринчи классы бүткөнгө чейин балдар менен жашайт да, айне тайта карашат. Ошондойлор аябай көп да биздечи. Ошол үйдөгү жумушка полный жардам берет да. Кээ бирлери мындай даже ошо жеңеси, менде бир бала бар, бирок анын апасы каза болуп калганда анын апасы эмеде да, ушунчалык баягындай начар кийимдерди алып берет да баягы балагачы. Анан мындай курсагы тойбой эле жүрө берет да баягы бала. Сумкасынан ушул азыркы мезгилде дагы нан таап алып келет да.
Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны миллиондон ашык деп айтылып жүрөт. Балдарын туугандарына калтырып чет жакка иштегени кетүү ата-энелер үчүн да оңой эмес. Акыркы жылдары мигранттардын арасында балдарын өздөрү менен кошо алып кеткен, же тескерисинче чет жактагы жумушун жыйнаштырып коюп балдарынын кашына келе берген ата-энелер дагы бар. Алардын бири биздин маектешибиз Жайнагүл, эки кызын чоң энесине калтырып Москвага иштегени кеткен учурларын эстесе, азырда көзүнө жаш келип тамагы жашка муунат.
Чындыгында балдарды туугандарга таштап чет өлкөгө иштеп кетүү бул ар бир ата-эне үчүн бул аябай мындай оор да. Айрыкча балдар ыйлап жердекилеп сени ээрчигенде ушунчалык дүйнөң караңгы болуп ушунчалык бир дүйнөгө батпай өзүң жаныңды коерго жер таппай каласың да, кошо ыйлап андан бешпеттерчи каалаган нерсесин сатып берип оюнчуктарынан камсыз каласың. Бирок алардын сезимдери, алардын сагынычтары, алардын кусалыктары, бирок чындыгында аябай кыйын да. Мен азыр ойлосом чындыгында аябай жаман болуп кетем. 8 ай кызым менен 5 жаштагы кызымды кайненеме таштап кеттим. Кайненем жакшы карайт, кайнесиңдими жуунтурат, каалаган нерселерин алып берет. Биз күйөөм экөөбүз Москвада, алар каалаган буюмдарыны, кийимдерини, оюнчуктарыны иши кылса, эмне сураса ошонун баардыгын жөнөтүп турдук ай сайынчы. Бирок алар түшүнгө киргенде көзүңө акча да көрүнбөйт, байлык да көрүнбөйт да. Ошо кайнене кайнаталарым айтып калчу да, асмандан самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат, эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи. Азыр деле мына жанымда жүрсө деле мен ошол убакыттарды ойлосом ушунчалык жаман болом да.
Бир нече жыл мурун тоолуу аймактардын биринде жоголгон жылкыны издегенин кетип адашып наут болгон эки өспүрүмдүн ата-энеси миграцияда болгон. таята тайнесинин колунда калып, таякелери тараптан сексуалдык зомбулукка дуушар болгон текелектин атенеси ажырашып, апасы Орусияга иштегенин кеткени аныкталган. Бул сыяктуу бир катар кийиштүү окуялардан соң жергиликтүү бийлик мүчөлөрүнө мугалимдеринен чогуу, мигранттардын балдарын тактоо, алардын жашоо шарттары менен таанышуу милдети тапшырылган. Кара Суу районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Эльмира Алматованын айтымында, мигранттардын балдары мугалимдердин жана соц кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Жол мигранттын баласы жашаган үйгө барып тактоо башталган. Айрыкча мигрант кыз балдар жашаган үйдө кимдер жашайт? Кимдин колунда? Тайта тайненинби, таган менен тайдененинби, тейде менен бездендин колундабы, кимдердин колунда? Ошолордун аты жөндөрү толук анан ошол кыз балдар жашаган үйдө кандай эркек адам жашайт? Кандай абалда? Үйдөгүлөр ичеби, ичпейби? Ушулардын баары такталган да, такталып баштаган. Паспортторун данныйларынан берип полный алып көтөрүп келгенбиз. Жаман көрүнө, кээ бирөө сөйгөнү урушуп берди паспортторун, сен ишиң эмне бул? Мен тууганым болгон, мен өзүм менен палан түшкөн деген сөз айтып калган. Кан күндөрдө болгон. Келин мектептерге катуу тапшырмалар берилди деген директорлордон бери башка болуп көтөрүп үйлөрүнө багып, социалдык билдирүүдө болсо директор өзү барып эл башы, айыл башыларды тиги айыл өкмөтүнүн кызматкерин кошо.
Эл ичинде ата энеле жетимдер деп айтылып жүргөн мигранттардын балдары социалдык кыйынчылыктардан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка да көп туш болушат. Өз жанын кыюуга барган балдардын басымдуу бөлүгү да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%дан 40%га чейинкисин ата энелери сыртка иштегенин кеткендер. Буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча, учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашуун 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 280 000 бала ата эненин көзөмөлү жок, камкордугунан тышкары өсүп жатканы айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Британиялык 18 жаштагы эки кыз Чүй облусундагы балдар үйүндө бир нече күн жашап, тарбиялануучуларды кароого жардам беришти. Алардын бирөө Британиянын Кыргызстандагы элчисинин карындашы. 190 ашуун тарбиялануучусу бар жайдагы чет элдик ыктыярчылар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Он сегиз жаштагы лондондук курбулар Люси менен Роза Чүй облусундагы балдар үйүнүн мугалимдери жашаган бөлүгүндө бир жумадай болушту. Алар свет, суу бир нече күн өчүп, жашоо шарт бул жакта татаал экенин айтышууда.
Бул биздин жатаканабыз, кичинекей балконубуз да бар. Биз келгенден кийин 2-3 күн суу дагы, свет дагы болгон жок. Бүгүн эле күйдү окшойт.
Азыр чынын айтсак чаңкап турабыз. Дааратканынын свети күйбөйт. Эшигин минтип ачып киребиз. Ашканасы дагы жок экен бул жатаканада. Сууну бул крандан ичип жатабыз.
Элдик жаш ыктыярчылар балдар үйүндөгү 190 чукул тарбиялануучулар менен кошо тамактанып, ойноп, сүрөт тартканды кенже балдарга үйрөтүүгө аракет кылышты.
Азыр биз балдарга сүрөт мастер-классын өтүп жатабыз. Өзүлөрү сүйгөн жаныбарды тарткыла дедик. Атайын үлгү кылып карай турган китептерди коюп берип, сүрөт тартып бүткөндө өз ысымдарын англисче, орусча жазгыла дедик. Мага балдар менен минтип иштеген аябай жакты. Булар абдан таланттуу экен. Эгерде сапаттуу сүрөт сабактарын өтсө, көп балдардын таланты ачылгыдай.
Дейт Роза. Бул балдарга биз орусча же кыргызча билбегенден кийин кантип аралашабыз деп чочулаганбыз. Бирок түстүү калемди чыгарсак эле дароо чуркап келип өздөрү минтип тартып башташат экен. Баарынын көзүндө сүйүнүч пайда болуп, ал тургай эшиктен гүл терип келишип, бизге таажы жасап беришти. Кичинекей жүрөктөрдү тартып экөөбүзгө белек кылышууда. Балдар аябай мээримдүү экен. Дейт Люси. Эки курбу быйыл Бишкектеги тууганы, Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гарреттин үйүнө жайкы каникулга мейманга келишип, элчинин жубайы Вероника Гарреттин сунушу менен балдар үйүнө жашаганы башкан. Дипломаттын туугандары эч кандай кайтаруусуз эле бул жайга өздөрү келген. Аптасына эки жолу элчинин балдары, жубайы да балдар үйүнө келип англисче сабак өтүп турушат.
Oh, I don't know. I usually come on my own because I don't have my children with me.
Балдарым Бишкекке келгенде бул жакка өзүм менен кошо ала келем. Бирок өзүм жалгыз аптасына эки жолу сөзсүз келип турам. Чындыгында бул жайга келгенде аябай тоголамын. Себеби караңызчы, ушунча көп бала ата-энесинин мээрими жок жашап жатат. Тарбиялануучулар мээримге аябай муктаж. Алар менен сүйлөшүп, ойносок деле ошого бактылуу болушат. Британияда ыктыярчылык коомдогу эң чоң социалдык күч. Маселен, менин балдарым Люси менен Роза деле өздөрү келишип, бул жакта 2 аптадай жашап, балдардын жашоо шартын көрүп, алардын турмушун жакындан таанып, эмнеге муктаж экенин билишти. Кыргызстандагы жергиликтүү жаштар да ушундай кылса жакшы болмок. Мен бул жактан кеткиче ушул багытта бир жамаат түзгүм келет. Дейт Вероник Гаррет.
I was quite surprised to see such a big
Мынча көп баланы ушундай башкалардан обочо жайда көрөм деп ойлогон эмесмин. Биз келгенде эшикте күн ысык эле, балдар жатаканада телевизор көрүп жатышыптыр. Аларды карап эле аябай ичим ачышты.
It was definitely a bit of a culture shock. Yeah.
Дейт Роза.
Like the hygiene wasn't very good. They don't have soap.
Мен деле розадай болуп, балдардын көптүгүнө таң калдым. Анан тазалык маселеси бар экен. Жуунуучу жайлар иштебейт, суу чыкпайт. Биз да ушундай шартта жашап, балдар тарткан кыйынчылыкты жоон терибиз менен сездик. Бир апта бою жуунбай жүрөн кандай болорун биринчи ирет билдим. Тамактын алдында да кол жууганга кээде шарт жок экен. Жөн эле самын коюп койсо, көп деле акча кетпейт го деп ойлодум. Бирок балдар аябай мээримдүү, таланттуу шайыр экен. Биз аларга аябай жакын болуп кеттик.
А, хорошо. Очень чистые, да?
Да.
Хорошо.
Кызлар келерки жылы балдар үйүнө кайра кайтып келүүнү азырдан эле пландап коюшкан. Алар тарбиячылар менен мугалимдер бул жайдан жыл бою чыкпай жашарын, өтө чарчап каларын да байкашкан. Люси балдардын тамак ашында жашылча жемиш жетишпей жатканына капа.
I mean, in terms of food, it's No one's going hungry. They all
Тамак ашка келсек, бул жакта балдар таптакыр ачка калбайт экен. Аябай көп тамак бар, желбей ашып да калууда. Бирок көбүнчө картөшкө, нан, эт жешет экен. Жашылча жемиш аябай аз. Балдар үйүнүн аймагында өскөн мөмө жемиштерди кээде бакка чыгып, жубайы эле терип жегенин көрдүк. Бул албетте гигиеналык жактан туура эмес. Ошондуктан бул жайдын аймагындагы мөмө жемишти чогултуп тазалап, кайра эле балдарга берип турса сонун болмок. Балким балдар бак караганды, жемиш өстүргөндү үйрөнмөк. Мугалимдердин эмгегине баа бердим. Алар балдарга окумуштай сонун кам көрүшөт экен. Ошентсе да алар жетишпей чарчап калышат тура. Балдарга кээде көңүл буруу жетишпей калат экен.
Чүй облустук балдар үйүндө азыркы тапта 110 чукул бала жашайт. Алардын көпчүлүгүнүн ата-энеси тирүү, бирок ар түрдүү себептерден улам балдар бул жайда калууга мажбур.
Бизге эң чоң жардам ушу англис тилин үйрөтүү, биздин мугалимдерге, биздин балдарга, анан көбүнчө мугалимдерге депчи. Себеби мугалимдер үйрөнсө, андан балдарга үйрөтөт. Анан былтыртадан баштап ушу Вероника келип биздин мугалимдерге англис тилине сабак берет да, ар бир жумада 2 жолдон келипчи. Анан быйылкы жылды ушу менин ушу эме сиңдилерим бар эле, ошолор да волонтер болуп келебиз деп атат. Жай ичисилерде лагерь болобу дегенде бизде лагерь болот мектепте, өзүбүздө Радуга деген лагерибиз бар. Балдар ошондо ойноп күн өткөзүшөт да, анан ошол лагерге келип анда как раз англис тилин да үйрөтүп, балдар менен да оюн уюштуруп берип ушундай жүрсүн деп макул болгонбуз. 15 күндөй жүрүштү. Биз ошо жашашты, балдар менен чогуу эле жатып, ошол жерде балдар менен чогуу тамактанышат, ошол жерде балдар менен ойношот, англис тилин үйрөтүшүп, мындай кызык болду да, балдарга дагы, аларга дагы аябай кызык болду.
Деди Чүй облусундагы балдар үйүнүн директору Назгүл Мусаева. Кыргызстанда балдар үйлөрүндө 10,000 ашык 18 толо элек наристелер менен өспүрүмдөр тарбияланат. Өлкөдө кароосуз калган балдарга багытталган 140 ашуун жай бар. Ал арада Британияда жетимкана түшүнүгү 20-кылымда жоюлуп, ордуна фостердик үй бүлөлөр системасы курулган. Бактыгүл Чыныбаева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Чүй облусу.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
жаңылықтар, мақалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда ruschekit.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.